galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eedoo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo arbaca ah bisha July sanadka 2023 waa 12:10 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16:19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabti wararka VOA dana waxaad la socodsiin doontaa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA dana waxaa ka mid ah mudaharaad maanta ka dhacay magaalada Nairobi iyo gobolada dalka Kenya.
Shirkani waxa uu muhiim u yahay masiirka ummada Soomaaliyeed ama samaynta go'aamada wadar ogolka ah ee ku saleysan siyaasadda dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Waxaad maqli doontaan sida codkaasiba aad ku maqleyseen magaalada Muqdisho oo shir uu ka dhacay. Waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynayaasha Kenya iyo Iran oo ku kulmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Guddiga doorashooyinka Somaliland oo maanta la kulmay saddexda xisbi siyaasadeed ee Somaliland. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. Madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa arbacada maanta ta saddex wadan oo Afrika ah waxa uga bilowday socod. Wadamadaasi waxa ka mid ah dalka Kenya oo uu doonayo inuu ballaariyo iskaashiga dhaqaale ee Iran iyo Kenya oo ay saameysay cunaqabateynta Mareykanka uu wadankaasi ku soo rogay. Saraakiisha Iran iyo kuwa Kenya ayaa kala saxiixday shan heshiis oo is-afgarad ku saabsan dhinacyada ay ka mid tahay teknolojiyada, macluumaadka, dhiirigelinta maalgashiga, kalluumeysiga iyo wax soo saarka xoolaha. Marka laga soo tago Kenya iyo safarka Raisi, waxaa dhinaca kaleeto uu ambabixi doonaa madaxweynaha Iran wadamada Uganda iyo Zimbabwe, waxaana uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyay oo Iran ah oo booqda muddo 19 sano ah in ka badan wadamadaasi. Midna ka mid ah kuma qanacsana ama kuma qanacsanayn qiimaha ganacsiga ee hadda jira iyo iswadaarsi la'aanta dhaqaale ee ka dhexeeya dalalkan, laakiinse hadda ayaan si rasmi ah u ballan qaadeynaa inaan si rasmi ah u soo xoojin doono oo u soo nooleyn doono, ayuu yiri kadib shirki jaraa'id oo ay dhinacyadu ka qayb galeen. Mas'uuliyiinta dalka Pakistan ayaa maanta arbaca waxa ay sheegeen in weerar koox hubaysan ay ku qaadeen saldhig military oo ku yaala baadiyaha koonfurta gobolka Balochistan, ayna ku dhinteen 4 askari, sidoo kale tan 5 ka mid ah askarta ay dhaawacyo culus ka soo gaareen. Warbaahinta dowladda ee dhinaca ciidamada ayaa sheegtay in 5 ka mid ah kooxaha argagixisada ee weerarkaasi soo qaaday isku dayeen in ay si qarsoodi ah ku soo galaan xeendaabka xarunta oo ku taala degmada Zohob ee dhinaca waqooyi ee gobolkaasi subaxnimadii hore saaka, balse ciidamadu iska caabin xoogan ay ku sameeyeen. Waxaana ciidamadu warku intaas ku darayaan in marka weerarkaasi ay dhacayeen kooxaha argagixisada ay rasaas halkaasi isku weydaarsadeen ayaga iyo ciidamada isla xeendaabka dhexdiisa, iyagoo markaasina si raaciyay falcelinta laga sameeyay arrinkaasi oo ay ku dhinteen 3 ka mid ah maleeshiyada hubaysnayd, isla markaasina howlgal sifeen ah uu halkaasi ka socdo si meesha looga saaro ayaa la yiri 2 ka mid ah argagixisada oo halkaasi ku sii harsan. Ila waradiyo dhinaca amniga oo ku sugan gobolkaasi Soohob ayaa waxa ay ku waramayaan in qabsashada ay dhacday deegaankaasi muddo yar kadib balse la soo afjaray markii dagaalka halkaas uu ka dhacay, iyagoo si raaciyay in ciidamada ammaanku ay ka dhinteen 9 askari, 15 kale tana ay kaga dhaawaceen howlgalkaasi. Waa ciidamada ammaanka ayaa waxa ay sheegeen inay ka dileen kooxahay ka soo horjeeday. Hogaamiyaasha NATO ayaa arbacada maanta waxa ay la kulmayaan madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky, waxa ayna ka wada hadlayaan shirka ka socda caasimada Lithuania sidii markaasi iskaashi loola sameyn lahaa dalkaasi Ukraine. Waxa madaxda ka qayb gashay kulankaasi ay ku celiyeen inay wali barbar taagan yihiin Kiev si ay markaasi taageero u siiyaan sida ay ugu soo biiri lahayd xulufadooda. Maanta waxaan u kulanay annaga oo wada dhan, waxaan rajaynaynaa in maanta kulankeenani uu noqdo xulufadeena mid guulo keena, sidaas waxa yiri madaxa NATO ee dhinaca xogayaha guud aan raahday Jens Stoltenberg. War qoraal oo soo saareen talaadadii dhinacyada waxa ay sheegeen inay jiri doonaan casuumaad ay u fidinayaan Ukraine sidii ay ugu soo biiri lahayd isbahaysiga marka isku raacaan isbahaysiga. Sidoo kale tan Ukraine ay buuxiso shuruudaha looga gol leeyahay inay ugu soo biirto NATO ka horna ay tahay inay ka soo baxdo shuruudahaasi. Kiev ayaa ka mid noqoshiyaha isbahaysigaasi iyadoo lagu guda jiro ay imaanaysaa faragelinta qaawan ee Ruushka dalkaasi ugu duulay, waxaana ay u baahan tahay ayaa la yiri in xulufada ay adeegsadaan mabda'a ah weerar mid ka mid haddii lagu qaado in weerar lagu qaaday dhammaantoodba, taasi oo ku xusan qodobka sharaad ee xeerka ururkaasi ee gelitaanka xubinimada sida tooska ah, islamarkaasina looga difaaci karo xubin ka mid ah wadamada ku jira ururkaasi NATO haddii ay mid ka mid oo kaleeto uu ku weerartamo. Warkii dunidana waa naga intaas. Halka wararkaas ee idinkaga imaanayaana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da aan ku bilownay. Waxaa magaalada Muqdisho maanta shir uga furmay madaxda Soomaaliya, waxaana shirkaasi goobjoog ka ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo siyaasiin xilal hore uga soo qabtay dalka. Kulankaasi oo hindisihiisa uu lahaa madaxweyne Xasan ayaa waxaa ka maqan siyaasiin kale oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la sheegay in arrimo u gaar ah uga cudur daartay kulankaasi. Waxaa shirkaasi looga hadli doonaa doorashooyinkii amniga Soomaaliya. Wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdicasiis Barro ayaa hadaba waxaa warbixintan uu ku eegaya shirkaasi goor loo furmay.
Shirkan uu horey u eclaamiye madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu qorshuhu yahay in muddo laba maalina uu ka socdo magaalada Muqdisho, iyadoo ay ka qayb galayaan madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed, ra-iisul wasaareyaal hore, mas-uuliyiin hore u soo noqday afhayeenka baarlamaanka golaha shacabka, iyo siyaasiyiin dhowr jeer u tartamay xilka madaxweynaha Soomaaliya. Sida xafiiska warfaafinta madaxtooyada Filla Soomaaliya uu baahiyey, waxaa looga hadlayaa qodobo xasaasiya oo ay ka mid yihiin dib u eegista dastuurka, dimuqraadiyeynta dalka, doorashooyinka iyo amniga. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Aweys Jaamac oo saxaafadda kula hadlay hotelka uu shirka ka socdo ayaa yoolka kulankan uu madaxweynaha talada haya Xasan Sheekh Maxamuud uu la yeelanayo madaxdii hore ee dalka waxa uu ku tilmaamay mid looga gol leeyahay in looga hadlo masiirka waddanka iyo go'aanada wadar ogolka ah ee la xiriirsa siyaasadda.
Shirkani waxa uu muhiim u yahay masiirka ummadda Soomaaliyeed amaba samaynta go'aamada wadar ogolka ah ee ku saleysan siyaasadda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waa markii ugu horreysa ayaan filayaa inuu yahay shirkii ugu horreeya noocaan ah ee Soomaaliya ka dhaca. Taasna waxa ay ka dhalatay dowladda oo doonaysa inay fuliso siyaasadeeda ku saleysan in wadatashi lala yeesho dhammaanba qaybaha bulshada si ay markaasi fikir ama ay aaraa uga dhiibtaan go'aamada masiiriga ah ee Soomaaliya u baahan tahay xilliga dowlad diska iyo kasamata bixinta waddanka dhibaatooyinkii uu soo maray, ha noqoto xagga dowlad diska, ha noqoto xagga amniga ee dagaalka lagula jiro qawaarishta, ha noqoto dib u qaabeynta dhaqaalaha Soomaaliya, ha noqoto in Soomaaliya ay noqoto dal nabadeed oo dhisan oo siyaasadiisuna ay degan tahay, taas oo sal u noqon karta in horumarka Soomaaliya ay u noqoto sal.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa meesha ka saaray warka la xiriira in siyaasiyiin lagu casuumay ay qaadaceen shirkan, isagoo hoosta ka xarbiiqay in xubnaha aan ka soo qayb gelin ay u cudur daateen arrimo shaqsi ah, balse aysan jirin diidma ay ka muujiyeen shirka.
Dabcan horeyna saxaafadda waa lala wadaagay, madaxtooyadana way sheegtay mar labaadna dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku celinaysaa in dhammaanba madaxdii hore dalka Soomaaliya loo diray maxaa la yidhahdaa casuumado ay ku yimaadaan shirka, intii odolaata way timid inta kalena way cudur daateen iyagoo markaas sababo gaar ah oo markaasi ayaga u gaar ah ay u baaqdeen laakiin ma jirto wax diidma oo kasoo yeera dhammaanba intii markaasi loo diray casumaada.
Kulankan maanta ka furmay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo koox hore madasha wadatashiga qaran marka laga reebo Puntland ay soo saareen heshiis siyaasadeed oo wax badan ka bedelan qaabka dowladdu ay u dhisan tahay. Arrintaasi oo xubnaha shirkan ka qaybgalaya in badan oo ka mid ah ay ku war yimaadeen, inkasta oo shirkan ka socda magaalada Muqdisho si weyn indhaha loogu hayo, haddana waxaan la eegayaa waxyaabaha ka soo baxa. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Markana Kenya, magaalada Nairobi iyo meelo kale oo ka mid ah dalka Kenya waxa maanta ka dhacay bannaanbax ay soo qaban qaabiyeen mucaaradka warbixin amuurtaasi ku saleysan waxa soo dirtay wariyaha VOA-da Intisaar Saalax.
Taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka Kenya Azimio la Moja ayaa maanta isu soo baxay ka dhigay qaybo ka mid ah gobollada dalka Kenya waxayna ujeedada dibadbaxyada ay ku sheegeen mucaaradka inay yihiin kuwa cadaadis lagu saarayo dowladda dhexe si ay uga laabato dhaqangelinta xeerka maaliyadda ee sanadkan. Waxyaabaha ay diideen yihiin sidoo kale waxaa ka mid ah canshuurta laga qaado badeecooyinka iyo shidaalka oo horay 8% u ahaa oo laga dhigay 16%. Ciidamada ammaanka Kenya ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku kaleeriyay dadka dibadbaxa dhigayay. Meelaha ugu badan ay mudaaharaadyadu maanta ay ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalada Nairobi, Kisumu, Kisii, Migori, Nakuru, Nanyuki iyo magaalada Mombasa. Suuqyada waaweyn ee ganacsiga ayaa maanta guud ahaan baxirnaa marka laga reebo suuqa Soomaalida isni oo maanta galinkii hore furnaa walow suuqa la xiray markii dambe markii ay suuqa ku soo dhawaadeen dadka mudaaharaadyada dhigayay. Cabdirasaaq Sheekh Maxamed waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa Soomaalida isni. Waxa uu ka warbixinayaa isku dayga dadka mudaaharaadka dhigayay isku dayeen inay gudaha u soo galaan xaafadda isni.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Cabdirasaaq Sheekh Maxamed xirsi ka mid ah suuq ganacsatada suuqa Isli. Waan salaamayaa VOA-da. Suuqa subaxii hore waanu furnay annagoo maaragtay dadaalayno ganacsigeena hore u wadana laakiin waqtigii dambe ayaan berikii dambe ayaan xirnay kabacdi markii mudaaharaadayaashii ay maaragtay la soo sheegay inay soo galayaan suuqa oo ay kaabi ku soo hayaan laakiin ciidamada dowladda ayaa aad iyo aada u xakameeyey wayna soo geli waayeen oo u suurtagali waayeen inay suuqa soo galaan. Maxaa yeelay suuqa hadday soo galaan waa meel ganacsi, rabshado iyo dhibaatooyin ayaa ka dhici lahaa. Ciidamada ammaanka aad ayaan u ammaanaynaa way ku dadaaleen inaysan soo gelin suuqa dhan kasta oo u furan meel kasta oo suuqa Islii laga soo galo ama xaafadda Islii laga soo galo way ka xireen, waxay jagboontiyo xoog lahay dhigeen wayna u suurtagali waayeen ganacsatada inay soo galaan. Marka insha allahu tacaala ilaa adeertaana wax dhibaato oo aan la kulanay ma jiraan. Ganacsigu laakiin waa xiran yahay, dhan walba Islii waa ka xiran yahay. Waxaan rajaynaynaa inaysan ugu soo noqonin dowladdana ay maaragtay arrintan ay u hesho xal u hesho berrin insha allahu tacaala waa furanaynaa ganacsigeena ilaahay idinkiisa insha allah.
Jimcihii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii mudaaharaadyo ay ka dhaceen deegaano ka tirsan dalka Kenya kuwaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 6 qof halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Mahadsanad Intisaar. Dhinaca kaletana madaxweynayaasha dowladda Kenya iyo Iran waa William Ruto iyo Ibrahim Raisi ayaa waxa ay ku kulmeen magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya waxayna ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada wadan. Ruto iyo Raisi ayaa waxa sidoo kale ay ka wada hadleen sidii Kenya iyo Iran ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha kalluumeysiga, caafimaadka, tiknoolajiyadda iyo horumarinta wax soo saarka. Warkan waxaa Nairobi ka soo diray Qadar Maxamuud Xareed.
Your Excellency, Dr.
Wadamada Kenya iyo Iran ayaa waxaa markii hore ka dhexeeyay xiriir ganacsi oo wanaagsan, waxaana Iran ay Kenya markii hore u soo dhoofin jirtay ganacsigeeda saliidda kaasoo lagu qiyaasay ilaa 4 milyan oo tan oo saliida. Hase yeeshee xiriirka labada wadan ayaa xumaaday markii sanadkii 2012 uu mugdi soo kala dhexgalay xiriirka diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Iran. arintaasi ayaana sababtay inuu hakad galo xiriirkii ganacsi ee labada wadan. Madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa safarka uu ku maray qaarada Afrika waxa uu xal ugu raadinayaa sidii ay dawladdiisa dib ugu soo celin lahayd xiriirkii diblomaasiyadda ee Iran ay ku lahayd dawladaha qaarada Afrika, kaasoo uu saameeyay iskaashiga reer galbeedka iyo geeska Afrika. Madaxweynaha dawladda Kenya William Ruto iyo madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaana magaalada Nairobi ku kala saxiixday heshiis is-afgarad ah oo ka hadlaya arrimaha ay iska kaashanayaan labada dawladood. Haddaba maxay ka wada hadleen labada madaxweyne? Waa madaxweyne William Ruto iyo madaxweyne Ibrahim Raisi. Waxaan su'aashaasi weydiiyay Anas Maxamuud oo falanqeeya arrimaha Kenya ee xiriirka caalamiga ah.
Labada madaxweyne Ibrahim Raisi iyo William Ruto shan heshiis ay maanta gaareen oo ay kala saxiixdeen kadib wada hadal ay ku yeesheen aqalka madaxtooyada ee Nairobi. Heshiisidan waxaa ka mid ah iskaashi in ay iskala sameeyaan dhanka caafimaadka xoolaha, in sidoo kale maqaarka caanaha iyo hilibka Kenya lagu soo saaro in loo dhoofiyo dalkaasi Iran. Waxaa sidoo kale ay ku heshiiyeen tan labaad oo ah inay iska kaashadaan dhanka teknolojiyadda iyo dhanka isgaarsiinta, oo labada dal ay dhankaasi iskaashi ka sameeyaan. Tan kale oo markaasi inay iska kaashadaan dhanka dhaqanka, labada dalna in dhankaasi ay ka shaqeeyaan sidii xiriirka iyo iskaashiga ka dhaxeeya dhanka dhaqankana ay markaasi u sii xoojin lahaayeen. Arrinta kale oo sidoo kale ay labadan dal ay maanta ku heshiiyeen inay iskaashi iskala sameeyaan waxaa ka mid ah arrintan kalluumeysiga iyo sare u qaadida dhaqaalaha buluuga ama blue economy wax loo yaqaano, in sidoo kale ay iskaashi iskala sameeyaan iyo sidii loo taageeri lahaa kalluumeysatada dalka gudihiisa iyo sidii ay uga faa'iidi lahaayeen khibradda iyo aqoonta ay leeyihiin Iran oo ay u leeyihiin dhanka kalluumeysiga, iyo tan ugu dambeysa oo markaasi inay iska kaashadaan dhanka farsamada gacanta iyo sidii loo taageeri lahaa kulliyadaha iyo jaamacadaha farsamada gacanta lagu barto ee wadanka Iran. Waxay ballan qaaday in Kenya ay dhankaasi ka taageeri doonto si dhalinyarada Kenya ay u helaan xirfad ay ku shaqeystaan, si loo tababaro, si ay u helaan waxbarashada ay u baahan yihiin, iyo waliba sidoo kale in iskaashi ay sameeyaan xarumaha farsamada gacanta ee dalkaasi Iran iyo kuwa ku yaala gudaha wadanka. Marka waa arrimihii ugu badnaa oo maanta dhinacyadan ay kala saxiixdeen. Sidoo kale waxaynu ognahay Iran in waa Kenya in Iran ay u dhoofiso caleenta shaxa ilaa sida la sheegay 10 milyan oo kilo, ayaa markaasi la sheegaa in ay Kenya u dhoofiso dalkaasi Iran. Marka labada dal xitaa waxay iska kaashanayaan dhoofinta caleenta shaxa, maadaama ay ognahay in Kenya caleen badan oo caleenta shaxa in Kenya caleenta shaxa lagu soo saaro oo badan. Marka 120% waxa la leeyahay caleenta shaxa ee Kenya lagu soo saaro wadanka Iran ayaa loo dhoofiyaa, waana wadanka sida la sheego caleenta ugu badan ee shaxa ee lagu soo saaro Kenya iibsada. Marka iskaashigooda waxaynu isdhihi karnaa wuxuu ganyahay.
Ibrahim Raisi, madaxweynaha dowladda Iran, wadamada kale ee qaaradda Afrika ka tirsan ee uu booqashada ku mari doono waxaa ka mid ah dalalka Uganda iyo Zimbabwe, kuwaasoo uu sidoo kale uu kala hadli doono arrimaha iskaashiga iyo xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo ganacsi ee Iran iyo dowladahaasi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa maanta la kulmay saddexda xisbi siyaasadeed ee Soomaaliland. Kulankaasi ayaa la sheegay in looga hadlay arrimaha doorashooyinka, waxaana warkan Hargeysa kasoo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay waxay kulamo gooni-gooni ah la yeesheen saddexda xisbi siyaasadeed ee Soomaaliland ee kulmiye wadan iyo wicid. Guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland oo aan la xiriiray gaar ahaana guddoomiyaha guddidaasi Muuse Xasan Yuusuf ayaana ii suurta gelin in arrintan aan wax ka weydiiyo dhinaca kale kusimaha guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID, islamarkaana guddoomiye ku-xigeenka xisbigaasi aana guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland Cali Xaamud Jibriil ayaa warbaahinta uga waramay kadib markii uu dhammaaday kulankii ay guddiga doorashooyinka kula lahaayeen mas-uuliyiinta xisbiga UCID xarunta guddiga doorashooyinka magaalada Hargeysa.
waxaan filaynaa in wax dalka iyo dadka iyo ummadaba u wada darayeen ka soo baxo wallahi kulli dalku shuruuc ugu shaqeeyo komishanku isku shaqeeyo taasu qataal ugu shaqeeyo xeer nambar 19 ugu shaqeeya oo bay haystaan xeerarka iyo doorashooyinka ay ku qoray markii abraha u wada xiyaal iyo shuruucooda kulli xaqab la badan baro aqaana oo tabada badsaday oo maanta waxay xeerkooda ku shaqeeyaan u garanayaan abaanta marka wax shaqiga aan waafaqsanayn laybal maaya waxay shaqiga waafaqsan uba kubishiga ku taageeraynaa taa iyaga oo madax bannaan iyagaana sheegi doona kudhawaagisteeda madaxweynaha jamhuuriyadaas
dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka xisbiga talada haya ee kulmiye axmed cabdideere ayaan isagana wax ka weydiiyey kulanka ay xisbiga kulmiye mas-uuliyiintiisu maanta kula yeesheen xarunta guddiga doorashooyinka ee magaalada hargeysa guddiga doorashooyinka ee somalilan iyo waxa ay ka wada hadleen
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin khadraadi aad baan kuu salaamayaa su-aasha aad weydiisay haddaan ka jawaabo waxaa noo yaaray komishanka qaranka oo xisbiyada saddexda xisbi qaran iyo ururada intaba u yaaray waxay nooga warrameen diwaangelintii siday u dhacday kaararkii sidii loo qaatay wixii soo haray doorashooyinkii in loo diyaar garoobayo intaasay nooga warrameen anaguna waanu ku amaryaynay waxaanu ku nidhi anagu diyaar baanu nahay haddaanu xisbiga kulmiyo nahay doorashooyinka diyaar baanu nahay mas-uuliyaduna da idinkeedi saaran tahay intaanu ka wada hadlalay anaguna aanu ku nidhitaa waanaanu ku ambalyanay runtii shaqada wanaagsan ay qabteen
geesta kale waxaan isku dayay inaan la xidhiidho mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee wadani si aan arrintan wax uga weydiino hase yeeshee noomay suurtagelin khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
mar kale galab wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa washington sacuudi arabiya ayaa 2 bilyan oo dollar ku shubtay bangiga dhexe ee pakistan dowladdu waxa ay sheegtay talaadadii inay kor u qaadayso dhaqaalaha aadka loogu baahan yahay ka hor kulanka xasaasiga ee hay-adda lacagta adduunka ee i m f haddaba warbixin ay arrintaasi ka qortay dalkaasi wakaaladda wararka associated press waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan
hadal muuqaala uu soo saaray wasiirka maaliyadda baakistan isxaaq daar ayuu ku sheegay in boqortooyadu ay ka dhabaynayso ballanqaadkeedii ahaa inay xoojinayso keydka sarifka lacagaha qalaadda baakistan lacag kusoo shubista bangiga dhexe ee baakistan ma ahan dayn balse waxay kor u qaadi doontaa keydka sarifka lacagaha waxaana ay bangiga dhexe yaali doontaa ilaa iyo muddo sanada horumarkan ayaa imaanaya maalin ka hor shirka guddiga fulinta ee i m f kaasoo la filayo in lagu ansixiyo deyn cusub oo 3 bilyan oo dollar oo maraykanka oo baakistan la siin doono deyntaas waa mid cusub oo ay baahi weyn u qabto baakistan si dalka looga caawiyo inuu ka baxo dhibaatada dhaqaale dar ayaa sheegay in dabaajiga sacuudiga keydka sarifka lacagaha qalaad ee baakistan oo hoos ugu dhacay 9.6 bilyan isbuucii hore uu si adag ugu filnaan doono inuu bixiyo biilasha soo dejinta muddo bila taasoo ay kordheen ilaa iyo 11.6 bilyan waxaan u mahad celinayaa madaxda sacuudiga anigoo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabka baakistan ayuu yidhi wasiirka waxa uu xaqiijiyey waddanka in baakistan ay dhowaan kusoo laaban doonto waddadii koritaanka ilaah ciidamkii hadda dhaqaalaha baakistan waxa uu markhaati ka noqon doonaa horumar dar ayaa yiri kulwaaqistaasi kadib ra'iisul wasaaraha dalkaasi Pakistan Shehbaz Sharif ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray mahadcelin qoto dheer oo uu hayo hoggaanka iyo dadka walaalaha ee boqortooyada Saudi Arabia waxaana uu sheegay in dabaajigani uu ka tarjumayo kalsoonida sii kordhaysa ee boqortooyada Saudi Arabia ee isbeddelka dhaqaale waddanka Pakistan waxa uu yiri waxaa naga go'an inaan sameeyno dhammaan dadaallada lagama maarmaanka u ah horumarinta dhaqaalaha Pakistan sidoo kale talaadadii Sharif oo kula la qaatay safiirka Saudiga u fadhiya Pakistan Nawaf bin Sayyid al-Maliki ayaa bogaadiye taageerada deeqsinimada iyo hagar la'aanta boqortooyada ay u fadhiisay Pakistan isagoo sheegay inay si gaar ah gacan uga geysanayso xaqiijinta heshiiska IMF sida lagu sheegay warka soo baxay dowladda Pakistan waxa ay sheegtay in Sharif uga mahadcelinayo xasuugaha Saudiga Amir Maxamed bin Salman lacagtaasi dibaajiga ee la soo dhigay bangiga dhexe ee waddankaasi Pakistan dabeecadii bishii Juun IMF waxay ogolaatay in Pakistan ay siiso 3 bilyan oo dollar oo gargaar ah si loo dhameeyo loona damaanad qaado dhaqaalaha liita waddanka saboolka heshiiskaasi 9-ka bilood ee guddiga fulinta ee IMF uu ku ansixinayo Arbacada maanta kulanka dhacaya Mareykanka Pakistan waxa kale oo rajaynaysaa in ay guddigu ansixiyo siidaynta lacag aad muhiim u ah oo gaaraysa 1.5 bilyan oo dollar dhaqaalaha Pakistan waxaa dhawaan soo gaaray dhowr muujado aad u liita sida dadka xunxun ee xagaaga la soo dhaafay oo ay ku dhinteen 1739 qof oo sababay khasaare dhan 3 bilyan oo dollar oo saameeyay malaayiin Pakistan ah dalka waxaa sidoo kale ka dhacay kor u kac ku yimid qiimaha badeecadaha kala gadisan kadib dagaalkii Ruushka ee waddanka Ukraine
warbixintii wakaaladda wararka ee Associated Press ee qortay oo uu soo jeedinay Jamaal Axmed Cusmaan ayay taasi ahay
VOA.
waxay mar kale galab wanaagsan dhageystayaal halkaasii aad weli nagala socotaan waa idaacaddeena galabnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington qodobka dhowra ayaa idin ku soo maqan oo ay ka mid tahay doodii gaabneed barnaamijkii ciyaaraha iyo sidoo kale qodobka kale balse markii hore ku soo dhawaada warkeena dunida oo aan mar kale dib idin maqashina asagoo oo kooban hogamiyasha isbahaysiga NATO ayaa kulmay maanta arbaca waxayna la kulmeen madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky intii uu socday shirka caasimada Lithuania uga socda waxana madaxdu ay ka qayb galeen kulankaasi ayagoo ku celiyay inay barbar taagan yihiin Kiev inta taageerada ay uga baahan tahay sidii markaasina ay ugu soo biiri lahayd ay uga shaqeynayaan xulufada NATO maanta waxaan u kulanay anaga oo wada dhan waxaan rajaynaynaa in maanta aan kulmi doono sida annaga oo xulfadeenu ay barbar taagan tahay Kiev ayuu yiri xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg war qoraal oo ay soo saareen talaadadii shalay ee dhinacyaduna waxa ay sheegeen inay jiri doonto casuumaad ay u fidinayaan Ukraine sidii ay ugu soo biiri lahayd isbahaysiga markay isku raacaan isbahaysiga sidoo kale tan Ukraine ay buuxiso shuruudaha looga baahan yahay inay isbahaysigaasi ku biirto Masuuliyiinta dalka Pakistan ayaa maanta waxa ay sheegeen in weerar ay kooxaha hubaysan ku qaadeen saldhig military oo ku yaala baadiyaha koonfurta gobolka Balochistan waxaana sheegeen inay ku dhinteen ugu yaraan 5 askari kuwa kale tan dhaawacyo culus ay ka soo gaareen warbaahinta dawladda ee dhinaca military ayaa sheegtay in 5 kamid argagixisada ay isku dayeen inay si qarsoodi ah ku soo galaan xeendaabka xarunta ku taala degmada Zohab ee dhinaca waqooyiga ee dalkaasi goor hore balse ciidamadu iska caabin xoogan ay sameeyeen taasi oo keentay inay dib u noqdaan madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa arbacada maanta ta safar waxa uu ku maray dalkaasi Kenya asagoo markaasina kulankaasi uu yahay mid iskaashi dhaqaale Iran ay uga doorayso wadamada Afrika kadib saameynta ay ku yeelatay cunaqabateynta Mareykanka dalkaasi uu ku soo rogay saraakiisha Iran iyo Kenya ayaa waxay wada saxiixdeen heshiis 5 qodob ah oo isafgarad oo ku saabsan dhinacyada ay ka mid tahay tiknoolajiyada culunta dhiirigelinta iskaashiga caafimaadka kalluumeysiga iyo wax soo saarka xoolaha marka laga soo tagay Kenya safarkiisaasi waxa uu madaxweynaha Iran ku tagi doonaa mid la mid ah wadamada Uganda iyo Zimbabwe waxaana uu noqonayaa madaxweynaha ugu horeeyay oo muddo 10 sano ah booqanaya dalalkaasi Afrika kana yimid Iran warkii dunidana dhageystayaal waa naga intaas kuli waxaad naga dhageysanaysaan Washington ee waxa shalay magaalada Beledweynka hirgalay go'aan shaqo joojin ah oo horantii toddobaadkan ay ku dhaqaaqeen gudiga gaadiidleyda ee gobolka Hiiraan afayeenka gudigaasi Maxamuud Haaji Bilow Cali ayaa wariyaha VOA da ee magaalada Beledweyn Hussein Xasan Dhaqane uga waramay go'aamadoodan ay soo saareen
bismillaah waa jirtaa naabsho gaadiidleyda Hiiraan ay sameysay waxay ka cabanayeen waxa ugu weyn laga cashuurada oo fara badan oo gaadiidka lagu soo rogay oo aysan qaban karayn loo cureys ku ah lacagtaas oo gaaraysa ilaa $1,000 oo lacag ah magaalada Beledweyne ee agagaarkeeda waa adigu ilaa 40 kilometer 50 kilometer in $1,000 lacag lagu bixiyo lacagtaas oo markii hore aan bixin jiray $250 arrintaas ayaa nagu qasabtay in maaragtay cabashadaas aan jeedino ilaa haddana wax nagala munaaqashoodo maanan helin
marka lacagta sheegtay ee $1,000 ku dhaw ama $1,000 ba ah oo aad ku bixinaysaan dhigmi faafahan ee 7 ama 6 kilometer ah sidee ku timid in lacagta la kordhiyo
waxay ku timid lacagtaasi markii hore $250 la qaadi jiray mar dhexe ayaa maamulkii hore la bedelay wuxuu ku daray $200 maamulkii waan ballansanay waasaaniri waynay asigana maaragtay kulli dagaalay iyo waxba ku jiray jaanisaas ku waynay maamulkii asigaa markii la bedelay maamulka la yimid maamulkii kana asigana meel checkpoint u dhigtay asigana $400 ayuu soo rogay marka waa laba maamul oo xogaa maaratay oo ka dhahayo SDD ka dhahayso Iran State iyo Hirshabeen la ah sidaas ayuu $1,000 nuu gaartay
marka maxaa talaabo qaadeen
talaabada aan waxay tahay inta aan shaqada joojinin dadlaan ayaa sameeyay dadkii beeraleyda ee qudaarta soo guranay iyo dadkii xoolaha ka ganacsanayay si aysan maaratay ugu dhibtoonin ayaa waxaa dhacay 3 maalmood waxayna ku rarto maanta oo talaadan shaqada waa la joojiyey wayna hirgashay hadda gaadiid fara badan ayaa waxaa taagan beer gadiid ilaa iyo 3 baabuur qaar kalena way soo socdaan
marka gaadiidka aad shaqada ka joojiseen xaggee marka hore ka imaan jireen maxayse magaalada keeni jireen ama ay ka qaadi jireen
gaadiidka dhowr meel ayuu magaalada Beledweyne kaga yimaadaa qaar wuxuu ka yimaadaa Muqdisho qaar wuxuu ka yimaadaa gobollada Baye Bakool iyo Gedo qaar kana Kishanad uu ka yimaadaa qaarna Puntland iyo Soomaaliland ka yimaadaan
maxay tahay talaabadaas oo cunuqabateynta oo magaalada saaraysaan maxaa diiday inaad maamulka kala hadashaan culayska idin hayo inta aad ku dhaqaaqi lahdeen in dadkaad cunuqabateyn ku ruugtaan
maya anaga cunuqabateyn maana soo ragin anaga ayaa cunuqabateyn la saaray maamulada iyo magaalada ka tirnay ayaa la saaray wax nagala xajoodana waa la annahay fariimo badan waa u dirnay haddii aad wax nagala xajoodaan aragnana waa la fariisanayna waa kala doodayna waa kala hadlayna
maamulka oo aan la hadalay waxa uu VOA u sheegay inaanu jirin ganacsato ama gaadiidley arrimahan kala hadlay aanu ku soo hadalnay maxaa taa uga jawaabaysa
maamulka fariimka ayuu way gaareen saacadii inay na qabilaan waa way dhacay wayse wayna suurta gali wayse marka ashuuraadka maamulada ay ku horreeyay annaga waa tariifa isku ogeenaa jirto saacadii lacagtaani waa lacag zaid oo ayay ku darsadeen waxaan kala xajoonaynaa ma jiraan ayagana ma aragtay inay noo yeeran ma nagala xajoonin arrintaas cid ah
maxaa saameynaya isleedahay shaqo joojinta aad sameyseen waa ay ku yeelanaysaa nolosha iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada Beledweyne
magaalada Beledweyne waa magaalo Soomaali bartankeeda ah meel kasta la iskaga goosho waxa qasab ah dhaqdhaqaaqii haddii la joojiyo in ugu yaraan maciishadii ay ka ciso in macluul ay maarayso in dadkii baawurta ka shaqaysanaya maxamaaliga ama xoolaha rarraya ama qudaarta rarraya iyagana ay shaqay weynayaan halkaasna culayskeeda iyo dhibaatada ay ka imaanayso
xal aanan ahayn inaad shaqada joojisaan ma weyseen maxamuud
waa weyna xal kale si kaleeto aan dadku la hadal waa gara weyne marka waa fariin loo dirayo si kale oo maartaa inagu la soo fadhiisanayo ma leh
maxamuud xaaji bilow cali oo u warramayay wariyaha v o e ee Beledweyne xuseen xasan dhaqan ayuu kaasi ahaa haatan ku soo dhawaada xubinta hadooda gaaban waxa soo jeedinaya soona diyaariyay wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
gobolka magaalada Muqdisho waxaa ku sugan qoysas badan oo barakacayaal oo deegaanadii ay deganaayeen uga soo barakacay dhibaatooyin isugu jira colaado iyo abaaro qoysaskan ayaa isugu jira kuwa dhowaan gala iyo qaar hore u sii deganaa halkaasi waxaanay ka siman yihiin inaanay haysan waxyaabihii nolosha aasaasiga u ahaa sida biyaha cuntada iyo caafimaadka haddaba qoysaskan waxqabashadooda yay mas-uuniyadi ka saaran tahay waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Qadar Cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacayaasha iyo editor Shaafici Shariif Maxamed oo ka mid ah aqoonyahannada ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdiraxmaan
walaal Xasan Kaafi aad baan ku salaamayaa adiga iyo baada VOA si aan uga soo naydo dadka magaalada Muqdisho waxa ku sugan barakacayaal aad iyo aad u tiro badan oo ka soo barakacay gobollada dalka oo runtii abaaraha ay saameeyeen dadkan ma haystaan marka nolosha aasaasiga ma haystaan hooy ma haystaan biyo ma haystaan dawo ma haystaan waxbarasho ma haystaan marka dawladda federaalka mas'uuliyadda ayaa saaran dadka mas'uuliyadda ka saaran inay u kurgaan xaaladooda nololeed oo yimaadaan arkaan xaaladda ay dadkan ku sugan yihiin ayaa dawladda federaalka laga rabaa
هيي شافعي
الحسن كعفي هذه هي صاحبك قدر ضد رقي بقرأ هذا وبعد سنتين صاحبك وحاو كده واجهي إن أي دور الصومالي أي تحل إد مسؤولك كاه إن إدت كان إن أقاب طعمي عاوسه أنا جا أنا تاسي إن إمام وقته إن كمان رأسي صاحبك إن قفك صومالي جا موادنك كل بعثيسن إن بركة على قا إن دلت في مجال المقدسه وحيد سمنيت كسر أنتها إن قفك استوى صومالي قفك استوى هيستو هنتي أبيعه وسي marka ma aha in aan ku reefno ee dawladda aan nahno ee dawladda ayaa ka mas'uul ah in dawladda wadan qoray ee mas'uul ka tahay waa sax oo ku raacsanahay laakiin dawladda maanta ee uma soo jeedo in ay dadkan masaakiinta u barakaxyaasha ee hadda ay wax u qabato maxay yareen dawladda waxaan ognahay in dagaal ay ku soo kufran yihiin ee maxaa laha daqaalihii iyo hadda uu dib u soo kabanayaan oo hoola badan hor yaaliin marka waa qayb ka mid ah dawladda inay shaqadan qabato laakiin dadka masaakiinta ee barakacyaasha ah qof kasta oo Soomaali ah gaar ahaan dadka wax haysta ee ku nool magaalada Muqdisho ee ayaga ay soo bixiyay dadka miisan aadin ee gobolada dalka oo gobolka Soomaaliya mise Muqdisho oo kaliya ma waxa soo bixiyay midan ee Muqdisho way ognahay dowladda Soomaaliya dhamaan gobolada dalka dhan ay joogtaa marka saaxiibkay ma ahay oo dhaho in wax waliba uu dawladdu ku tooro dawladda mas'uuliyadda dowladkeedu ay qaadanaysaa si la mid ah shacabka Soomaaliyeed ganacsatada ee dadka wax haysto iyo qof kasta oo kaalin ka qaadan karo inuu dadka u xeed marka in Soomaalida xataa waxaa jira ka dad diaspora oo Soomaali diaspora dunida jooga oo caawin karo
qadar maxaa dawladda oo qura ku koobay mas'uuliyadda oo gulmashada dadka barakacyaasha ah
mas'uuliyad walaal dawladda ay saaran tahay dawladda ay dadkan mas'uuliyad oo saaran dadka Soomaaliyeed maxaa ajnabiya wadanka dawladdu u dhaartay inay maartay sharafkoodii iyo karaamadooda inay difaacayso ay u dhaartay weeye marka dawladda ayada laga rabaa inay dadkan jeheeyso inay maartay ay xariiqooda ay maartay ay soo kormeerto in loo sameeyo hooy loo sameeyo in loo sameeyo magarnaysa caafimaad loo sameeyo waxbarasho loo sameeyo nolosha aasaasiga loo sameeyo wasaarad gargaar baa jirta wasaarad gargaarka inay maartay ibaato inay xaaladdu ku gasho dadkan in loo nolol loo sameeyo ee lagu celiyo deegaanadoodii looga sabab dib u dejin loo sameeyo beerahoodii iyo maartay iyo dhulkii abaaraha iyo xaaladaha ay ka soo barakiciyeen in dib noloshoodii maartay asaasigeed loogu sameeyo dawladda ayaa laga rabaa marka mas'uuliyadda dawladda ay mar walba saaran tahay dawladdu waxa waajeyay shacabka waaye inay jeheyso oo dadka noloshooda maartay waa dadka ugu nugul maanta xaaladda ugu nugul waa dadka ugu mudan in wax loo qabto dawladda ay garashay dadka ugu nugul weeye ee dawladdu dadka noocaas ee baahiyaha ee adag qaba ayaa la raamaro dawladdu inay garab istaagto oo wax u qabato mar walba dawladda ayaa mas'uuliyadda walaal way saaran tahay
Shaafici maxaad ku soo weynaysaa in shacabka Soomaaliyeed ay mas'uuliyad ka saaran tahay wax qabashada qoysaska barakacyaasha
waxaan ku soo weynaa Xasan Kaafi dadka marka koowaad waa dad Soomaali ah waa dad deegaanka ay soo baxeen bineen ay ku og yihiin inay ku nool yihiin dad isku diin ay yihiin isku dhaqan ay yihiin isku af ay yihiin kana dhexeeya dal iyo dadba marka sababtaas ayaa waxay tahay sababta ugu weyn ee dadkan ay u soo baxeen bineen walaalahood muslimiinta ah walaalahood ee wax haysta ee ku nool magaalada Muqdisho maanta barakacyaasha waxay u baahan yihiin dadka Ilaahay wax siiyay ee muslimiinta ah waxay u baahan yihiin dhaqaatiirta Ilaahay aqoonta siiyay waxay u baahan yihiin shirkadaha waaweyn ee maanta balaayiinta dollar ku ganacsanayo haddii marka qof kasta oo Muqdisho joogo sadaqada ama zakwaadka laga raba ay siiyaan dadkaas masaakiinta wax badan ayay u taraysaa ugu dadkan ma aha second citizens ama muwaadiniinta labaad ma aha waa muwaadiniin Soomaaliyeed daruufo ay meeshaan keeneen maantana waxay mudan yihiin in loo gargaaro marka waxaan ku soo weynaa oon dhihi lahaa yaana lagu hadleynin cid kale ama dowlad ha ahaato ama hay-ado bannaanka e shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada Muqdisho joogo ee Ilaahay wax uu siiyey ee balaayiinta doona ku ganacsanaayo iyo xataa dadka aan qasab lahayn inuu qofka billions doona ku ganacsado Muqdisho 3 million oo qofooda ku nool dadka badan oo waxaa ku nool dabaqada sare iyo dabaqada dhexe inta way ku buuxaan wayna awoodaan in ay quudiyaan dadka kumanaanka qofooda ee magaalada bannaankeeda cooshadaha ugu dhisan yihiin dhaxanta iyo qabowga iyo kulaalka iyo maxallaha xataa halista ugu jira cudurrada faafiyna ku dhaxan
waxayna joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo qadar
xalka waxaan arkaa inay dawladdu ay dadkan hoos u dhowrto loo sameeyo kuwii loo sameeyo ay ka galaan roobka iyo qoraxda ay ka galaan, sidoo kale loo sameeyo goobo waxbarasho, caafimaad, biyo loo sameeyo, biyo xitaa ma haystaan nolosha bini'aadmiga waxa ugu muhiimsan biyaha, biyo ma haystaan, caafimaad ma haystaan. Marka dowladda inay dadkan hoos u fiiriso weeye, dadka waxa isku jira dad waayeela, dad u nugul maaragtay dhibaatada, u nugul caruur, haween. Marka dowladda ayaa laga rabaa inay dadkan ay wax u qabato, sidoo kale wasaaradda gargaarka oo shaqadeeda ay tahay arrimaha noocan oo kale ah inay u kurgasho xaaladooda, ay soo booqato meelaha ay degan yihiin, maaragtay dowladda Muqdisho ay ka degan yihiin, ay tagaan dadkan helaan daryeel dowladnimo iyo gargaar degdeg ah oo dowli ah inay helaan. Shacabku waa shacab ma awoodaan taakulaynta intaa leeg, dadka kumanaanka ruuxa ee soo maaragtay gobollada dalka kasoo hayaamay abaaraha iyo ku dhufteen iyo maaragtay iyo colaadaha ay ku dhufteen meelaha ay deganaayeen, waxba maaragtay tabar iyo maaragtay laba gaari karaan gacan. Marka dowladda ayadaa laga rabaa inay dadkan ay maaragtay ay jahayso, ay wax u qabato, nolol u samayso, fursado u samayso.
Shaafici, dhinacaada haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa?
Xasan Kaafi, xalku wuxuu yahay dadkan inay caawiyaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwooda ku nool magaalada Muqdisho ee marka horeba ayaga ay soo maciinbineen. Maanta meesha ay ku nool yihiin waa duleedka magaalada Muqdisho, ma aha duleedka gobol kale oo ka baxsan magaaladan. Haddaba dadkan magaalada jooga ee Muqdisho waa dad Ilaahay wax siiyey, waa dad aqoontii iyo hantidii iyo caqligii Soomaaliyeed meesha uu ku midaysaya waa magaalada Muqdisho. Ayaga ayay tahay inay u istaagaan dadkan inay caawiyaan. Waxaa loo caawin karaa guriguri, ayaa loo caawin karaa shaqsi shaqsi, ayaa loo caawin karaa. Waxaa kale loo caawin karaa in dhaqaatiirta u istaagaan, jaamacadaha ardayda dhiganaysa istaagaan, aqoonyahanka maxallaha, waalidiinta, caruurta, cid wali way caawin kartaa. Haddii aan arrintaas la yeelin, dadkaas dhibaatada way ku sii jirayaan, magaalada Muqdisho dhibaataas waxay saameyn doontaa. Marka ma qaba in la yidhaahdo dowladda la sugay, shacabka ayay u taallaa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa dhinaca dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Qadar Cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaabamka barakacyaasha, iyo Doctor Shaafici Shariif Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
Xasan Kaafi qoys aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xubintaasi dooda gaabanna. Isaga ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey, soona jeedinayay. Weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacaddeena Galabnimo, haatana kusoo dhawaada barnaamijkii dhinaca ciyaaraha. Wararkoodii ugu dambeeya waa kan Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Magaalada Toronto ee waddanka Canada waxaa si xiiso badan uga soconaya tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee toddobaadka Soomaalida, waxaana ka soo qayb galay kooxo kala gedisan oo ka kala socday gudaha Canada iyo weliba waddamada Mareykanka iyo Yurub. Haddaba wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji oo ku sugan magaalada Toronto ciyaarahaasina si dhow ula socday ayaa haatan qadka ku jira oo aan ka wareysanaya kulamo xiiso badan oo habeenkii xalay ahaa dhacay iyo weliba kuwa la filayo maanta inay dhacaan, iyadoo tartanku haatan uu galay ciyaarihiisa kala baxa amaba loo yaqaano knockout stage. Xuseen, soo dhawow marka hore, marka xiga waxaad iga warantaa dhowr kulan ayaa la ciyaaray shalay galab iyo habeenkii xalay ahaa oo kala baxa ahaa oo kooxuhu ay kala harayeen, qaarna boorsooyinkooda ay qaadanayeen, kuwana ay tartanka ku sii naganayeen. Bal haddaad iga waranto kulamadaasi dhacay.
Maxamed, waan dhowahay, waad mahadsan tahay. Ciyaaraha dhacay ama nakaalka ciyaaraha loo yaqaano kala baxa ah, kuwa xalay ilaa iyo shalay galab dhacay, waxaa wada cayaaray Muqdisho MFC oo Toronto ka dhisan iyo Streatham oo London ka dhisan, waxaana 3-0 ku guuleysatay kooxda Streatham ee magaalada London ee waddanka Ingiriiska ka dhisan. Sidoo kale waxaa wada cayaaray Ohio United oo iyadoo sanadkii hore ku guuleysatay koobka hadda loo tartamaya, iyo Tower United oo iyadoona ka dhisan UK. Marka rigooryaar ayaa waxaa ku badisay Ohio United oo sidaasi markaasi kusoo baxday. ciyaarta kale ee la ciyaaray ugu dambeeyay xalay waxay ahayd ama way dhaxmatay Hilaac iyo Hamilton oo labadaba ama way raahday Hilaac ka dhisan magaalada Toronto Hamiltonna magaalada Hamilton oo sidaas Toronto aan uga fogeen ka dhisan 3 iyo 1 ayaa waxay guusha ku raacday kooxda Hilaac ee Toronto ka dhisan kuwa la ciyaari doona maanta hadii aan mas'ad tiraasiyo Ottawa ayaa waxay la ciyaari doontaa kooxda Blue Eagles oo ka dhisan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta sidoo kale waxa wada ciyaari doona Saif oo iyo gala Canada oo labaduba ka dhisan magaalada Toronto ciyaarta ugu dambeysa waxa dhimari doonta Vancouver oo ka dhisan magaalada Toronto iyo kooxda kale ee TNT lagu magacaabo ka dhisan gobolka Ohio ee dalka Mareykanka
marka sida aad sheegtay kulamadii xalay shan la ciyaaray saddex kooxood ayaa soo baxday Brina waxa la filayaa saddex kale inay soo baxdo ama kuwa hore u soo gudbay ayaa jiray mise kuwa kale ayaa iyaguna maalinta xigta ciyaari doona la filayaa inay soo kala gudbaan
ciyaaraha knockout-ka ama ba kala baxa waxay bilaabeen on shalay iyo maanta oo la ciyaari doona kadibna Bri ayaa kuwa kale la ciyaari doona waa un bilow ciyaaraha kala baxa iyadoo kama dambeyska kulankaana la ciyaari doona 16-ka bishan July
16-ka bisha marka labada kooxood ciyaarta kama dambeysta u soo baxda ayaa ciyaari doona koobkana maalintaas ayaa la soo gabagabeynaya marka aad eegto qaabka ilaa iyo hadda kooxu ay u ciyaarayeen kooxdee baa loo maleynayaa sanadkan inay koobka ku guuleysan karto
mas'uuliyad waad maashan tahay waxaad moodaa sanadkan in ay kooxu aad ugu adag yihiin marka loo eego sanadkii hore oo bilowgiiba goolal badan la siiyay fadhinayay oo la saadaalin karay cid ku guuleysanaysa tusaale Ohio United oo koobka ku guuleysatay sanadkii hore kulamadeedii oo dhan xitaa barbara maysan gelin oo goolal aad u badan oo 3 iyo ka badan ayay ku badinayeen taana waxaa ka cadeyd in loo saadaalin karay xilligaasi inay koobka qaadaan laakiin xilligan Ohio United oo saa ahayd sanadkii hore hadda way soo gudbisay oo ciyaaruhu kala baxa iyada ayaa ka guuleysatay Tower United sida aan u sheegay oo UK ka dhisan laakiin rigooreyaal oo nasiiba ayay dabcan ku soo baxday marka Ohio wuri dadku way saadaalinayaan inay ku guuleysan karto waa Ohio United laakiin waxaa jira kooxo kale oo soo labeeya iyo saddexeeya ama waday qaarkood ba ay koobaad keenayaan sida Saif oo kale oo ka dhisan magaalada Toronto 6-1 ayay kulankoodii labaad ay ku badiyeen ilaa haddana ciyaartu aad u daayaro u wanaagsan ayay wataan ay ka mid yihiin dadka loo saadaalinayo Fredham oo London ka dhisan markii ugu horeysay tartanka ka qayb galaysa sanadihii u dambeeyay dhan ka maqneyd ayaa iyaduna waa cadar dhigaysa oo ka mid ah kooxaha loo saadaalinayo la filanayo in koobka sanadkan uu aado dhankaas iyo London
ugu dambeyntii aad u soo koobay muddo badan ayaa magaalada Toronto ee waddanka Canada ciyaarahan Soomaalida Soomaalida lagu qabanayay sanadkan wuxuu kaga duwan yahay kuwa hore
mas'uud xaqiiq wuxuu uga jawan yahay ka qaybgalka dhanka qaybgalka kooxaha oo markii hore waxaa ka qaybgalay markii ugu dambeysay inkastoo sanad walba ay sii kordhiyeen 14 koox hadda waa la kordhiyay oo kooxaha ka qaybgalay waa 18 koox wuxuu kale ugu duwan yahay ciyaartooy weligood aanan cayaarin tartamadana sodon sano soo socday in hadda ay ka qaybgalayaan oo markii ugu horeysa ka soo dhex muuqanayaan tartankan oo ah mid la wada sugo oo sanad walba oo ciyaartooyda kubadda cayaarta ay jecel yihiin meel bilow ah ay ka soo bilaabaan xirfadooda kubadda cagta oo ilaa iyo heer qaran dabcan ay ku gaari karaan marka dhankaas oo kooxaha tirada badan iyo ciyaartooyda ku cusub iyo weliba habka maamulka laftiisa wax badan ay ka bedeleen qaabka sharciyada soo dhaweynta dadka qaybgalaya laftooda waxaa moodaa in sanadba sanad ka dambeeya ay aad u soo badanayaan oo xiisaynaya ciyaaraha
waa taa badan maasan tahay dabcan xidigihii hore ee kala duwanaa ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaalida dabcan way ka soo qayb galeen xataa gobolka Minnesota dad badan baa ka soo baxay waa taa Xuseen aad iyo aad badan maasan tahay kaasi waxa uu wariyahayaga Xuseen uu Xaaji oo iga waramayay tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee toobadka Soomaalida ee sida xiisaha leh uga socda magaalada Toronto ee waddanka Canada inta ay dhageystayaal mar kale dib u kulmi doono aniga waa Maxamuud Mascaad oo ku dhaafay sida ay dowladood
mahadsanid mascaddo markana dhinacii heesaha aan dib ugu noqono
mahadsanid
هستاس دبعشان ايان اذا عدن قودهان بكسو قبق بينينا وسهر عبد احمد وإذن لانتانو مركلة كل من دونو نبت قليل